Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hvor mye skal jeg risikere? Hva skal jeg risikere? Jeg villig til å gå all in hvis jeg skal tape alt? Det greit å bare spille safe? Dette tanker som går i hodet ditt? Da episoden her kanskje interessant for deg. Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester hvor man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm kopp kaffe, på trening eller kanskje på bussen, fordi nå starter episoden. Velkommen, velkommen til en ny episode av Ferden til FIRE. Denne episoden her, den spons... Nei, kødda, jeg ikke noen sponsor ennå. Men denne episoden her, den inspirert av et spørsmål jeg fikk på Instagram. Det var etter forrige podcast-episode, der hvor jeg delte om min egen Ferden til FIRE, og så nevnte jeg i denne episoden at jeg skulle helst hadde tatt opp 4,06 mil i gjeld for å investere, for å balansere ut. Og så ble spørsmålet hvorfor 4,06? Og da blir jo ofte spørsmålet, sånn, skal du ta opp gjeld for å investere, eller skal du ikke ta opp gjeld, og så det et sånn binomisk spørsmål, men så det ikke alltid et spørsmål om liksom, hvor mye skal du ta opp. Og grunnen til jeg kommer frem til det, det fordi at jeg prøver å være ganske bevisst over et konsept som heter risk of ruin. Risk of ruin, eller kanskje på norsk, risikoen for å bli ruinert, eller ja, det blir vel kanskje best oversettelsen, handler om risikoen om å bli wiped ut, altså å gå til null. Så for eksempel da, hvis vi tar steinsakspapir, og så har jeg en 100-lapp, og du har en 100-lapp, og vi vedder 100 kroner hver. Og hvis jeg taper her da, så mister jeg alle pengene jeg har. Da kan ikke jeg være med videre med å ta denne steinsakspapiren. Hvis vi for eksempel enten går ned til å vedde 10 kroner, eller om vi går opp til å vedde, eller om vi har 1000 spenn, så jo det her bare 10% av hvor mye cash jeg har. Så hvis jeg taper den ene gangen her, og du får for eksempel 110 kroner og jeg får 90, så kan jeg fortsatt spille en gang til. Så det handler om å fortsatt klare å være med i gamet. Og det jo for eksempel et stort konsept innen poker. Du må jo passe på at du har chips som du kan være med og spille. Hvis du taper alle chipsene dine, så du ute av spillet, og du har ikke noen sjanse til å komme deg tilbake igjen, for du har gått til null. Så jeg kunne jo egentlig lagd en hel episode bare om risikohåndtering, og kanskje jeg gjør det i fremtiden. Men måten jeg tenkte på her, da, det jo at ok, hvilken scenario tror jeg kan skje som gjør til at personøkonomien min går under. Og det en greie kan jo være, for eksempel forestilte jeg meg at hvis renta stiger til inn i helsike, og den blir skikkelig høy, og det gjør til at boligmarkedet faller, for folk ikke kan holde på boligen sine. Og det at boligmarkedet faller gjør til at boligen min mister verdien sin. Og folk må begynne, og da må jeg jo selge ganske tidlig for å liksom komme meg ut av den før liksom boligverdien min har vært mindre enn gjelda mi plutselig. Eller så har du jo situasjoner også hvor du må klare å, for eksempel, å håndtere den gjelda, og kanskje jeg ikke vil selge boligen min, men vil da selge heller aksjer, men mest sannsynlig så vil jo aksjer også falle i verdi i en sånn situasjon, fordi folk trenger penger, folk har ikke god råd, for de er alt for belånte, så da trekker de pengene sine ut av markedet, som påvirker markedet, som mest sannsynlig gjør at markedet faller. Og det der jo et scenario som, selv om det går dårlig for folk flest, så det jo en enorm kjøpemulighet. Men det viktigste for meg jo da å fortsatt være med i spill, og ikke bli ruinert. Så for meg selv så har jo jeg da satt opp at jeg skal ha så og så mye gjeld, utifra så og så mye assets, da, eller eiendeler som skaper verdi. Så for meg så det jo bolig, eller eiendom, pluss kapital, det kan være 50% belånt, og alt av aksjeinvesteringer og sånt, det kan være en fjerdedel belånt. Og det her jo egentlig en veldig lav belåningsgrad, men det også en belåningsgrad jeg har lyst til å prøve å opprettholde, så nå jeg jo under den belåningsgraden, så da ønsker jeg å ha mer, sånn at jeg kan få, sånn at jeg kan gire økonomien min, da, sånn at jeg kan få mest mulig vinning. Så, nå jeg på en måte på den passive siden, det føles jo litt behagelig nå i den rentehevingsperioden, men da har jeg også muligheten til å kanskje kjøpe meg inn hvis det kommer noen skikkelig gode deals. Så gjerne ha et forhold til hvor belånt det du synes du burde være, og så kan du da eventuelt vurdere å belåne deg opp om den for lav, sånn som i mitt tilfelle, eller kanskje prøve å sikte på å belåne deg ned tilfelle om du kanskje i risikoen for å bli ruinert. Dette jo for så vidt et investeringskonsept, men jeg tror du også kan implementere det i andre aspekter av livet ditt. Forestill deg at om det sunt å for eksempel gi et ultimatum i en eller annen slags relasjon. Det kan jo være make or break. Eller du kan ha, hvis du tar noe til sjefen din og går skikkelig hardt ut om et eller annet, så har du en sjanse for å miste jobben. Og så må jo du selv vurdere om, for eksempel, denne jobben her så viktig at jeg blir ruinert? Eller det en risiko som verdt å ta for det kommer på beina uansett? Ikke sant? Det er stor forskjell da, om sånn som det har jo vært under covid og sånt, så var det jo nedbemanningsprosesser for ulike selskaper og sånt. Og det jo også veldig stor forskjell mellom kanskje meg da, som ung og lovende. Altså, hvis jeg hadde mistet jobben, så jeg ganske sikker på at jeg kan få meg en annen jobb. Men så har du andre folk som kanskje mer mot pensjonistalder og sånne ting. Og for dem så var jo jobben mye viktigere. Hvem det som har lyst til å ansette noen som på vei ut av arbeidsmarkedet og har kanskje ikke så mange år. De må investere mye ressurser for å få dem oppgående og sånt. Så det mye farligere da, ikke sant? Så deres risk of ruin var jo på en måte mye høyere enn det min var for samme situasjon. Så det konseptet her kan brukes veldig mange ganger, og jeg liker ofte å tenke i nesten alle situasjonene i livet mitt, bare hva det verste som kan skje? Og hvis det verste skjer, er det farlig? Ruinerer det meg? Og hvis ikke, så det jo ikke så farlig. Hvis det ruinerer deg, så burde du ta øvelsen ganske så seriøst. Men da ser du på veldig mye som en slags spill eller et eller annet som du skal være med på eller ikke være med på. Og det gøy å se på verden på den måten her. Men da skal jeg dra inn et annet konsept som kanskje mer innholdet av dagens episode, og det et konsept som heter The Loser's Game. Jeg tror når folk hører The Loser's Game eller taper en spill, så tror jeg man litt intuitivt tenker at det dumt å spille uansett. Det blir litt som å spille sjakk mot en due, og uansett hva du gjør, så kommer den til å slå over alle brikka og drite over hele brettet, så har du tapt uansett, samme hvor bra du spiller. Men det er ikke poenget med The Loser's Game. The Loser's Game er et konsept som kommer fra Charles D. Ellis. Han har skrevet en essay om tema, tror jeg også han har en bok ute på tema. Jeg kan linke ned i beskrivelsen de der, jeg tror jeg også kan linke et intervju med den, der han forklarer litt om det. Men det egentlig et konsept som ble tatt fra tennisverden og så flyttet inn i investeringsverden. Så la oss ta tenniseksempelet da. Her har du muligheten til å spille The Loser's Game eller The Winner's Game. Og forskjellen her at The Loser's Game, her spiller vi for å ikke tape. Så det du fokuserer på ikke å tape. Mens vinneren, den fokuserer på hvordan skal jeg vinne. Og det kan jo litt sånn naturlig høres ut som de går i hånd og hånd, men det litt forskjellig. For eksempel i den tennis-eksempelet her, da, så vil jo den som spiller The Winner's Game, den vil prøve å skyte de vanskeligste ballene, og ta hardeste servene, og gjøre de mest tekniske greiene, som gjør at det vanskeligst for motstanderen å klare å overleve, da, eller klare å spille imot seg. Men det putter også enormt mye press på en selv, og hvis man en så god spiller at man klarer å opprettholde det, så det jo kjempebra. Men det jo en veldig high risk, high reward. Men Däremot hvis du plutselig spiller The Loser's Game istedenfor, så ikke fokuset ditt å treffe disse her. Det her egentlig bare fokuset ditt på å ikke ryke ut. Du bare spiller safe, bare sender ballen tilbake. Du kan godt kanskje gjøre det lett for motstanderen også. Men la oss si motstanderen spiller The Winner's Game, og du spiller The Loser's Game. Hvis han putter press på seg selv for å vinne spillet, eller hun da, for så vidt, så kan jo den drite seg ut. Og hvis du bare ikke driter deg ut, så har du vunnet spillet. Og et sånt winner's game mot loser's game scenario, så er det jo egentlig the loser's game som dikterer hvordan matchen kommer til å gå. Det den som på en måte setter terskelen for hvor god personen som spiller the winner's game burde, eller må spille da, for å klare å vinne. Og det ulike arenaer her I livet, det ble veldig bredt, der hvor du kan se det som losers game og winners game, og hva skal jeg si, oddsen kan være på vinnersiden noen steder, og tapersiden, ja, altså the losers game siden, på en annen side. Altså for å si det litt sånn da, iblant, eller egentlig veldig mange steder, så det mye bedre å vinne taperens spill, enn å tape vinnerens spill. Så det bedre å spille på The Loser's Game og vinne det, som kan være veldig mye lettere enn det å prøve å vinne The Winner's Game. Så for å holde oss litt til penger fortsatt, da, så investering generelt, det mange som ikke har forutsetningene for å spille The Winner's Game. Men den prøver likevel å være med på dansen, og da blir man forbipassert av alle de som spiller The Loser's Game. I dette tilfellet det også ekstremt få vinnere I The Winner's Game. Og de som taper I The Winner's Game kommer såpass langt bak de som spiller The Loser's Game, at det veldig liten oppside på å prøve å spille The Winner's Game. Altså det han Charles D. Lewis sier I boka si, da, eller, det jo at ok, kan du garantere, eller hvis du snakker med en rådgiver, da, eller en eller annen forvalter, eller hvis du spør om investeringen din, da, så kan du garantere meg at jeg skal være I de topp 25% av folk I verden? Så kan han si ja. Kan du garantere at det I topp 20%? Ja. Kan du garantere at det topp 15%? Ja. Så blir vi litt grådige, og så spør vi, kan vi være I topp 5%? Eller kan du garantere at jeg havner I topp 5%? Og da sier han nei. Og her det ingen garanti, for at greia I investeringsmarkedet at du kan nok spille The Loser's Game opp til at du nesten garantert at du topp 10%, men for å komme over det, så må du begynne å spille The Winner's Game. Men for når du spiller The Winner's Game, da har du store sjanser for å havne langt bak, ikke sant? Fordi la oss si alle som spiller Loser's Game da, på rundt 10-15% av toppen, så jo de som over der, de spiller Winner's Game, og alle de som under spiller jo også The Winner's Game. Og hvis du ikke helt henger med, så det jeg snakker om at hvis du bare følger markedsindeksen, altså et globalt indeksfond, så spiller du The Loser's Game. Du spiller ikke for å vinne, men du spiller for å ikke tape. Du spiller for å være med og holde I spillet, eller være med I spillet så lenge som mulig. Og jeg glemte egentlig å si når han spurte om det der topp 25, 15 og 10%, så jo det på en periode over 15-7 år. Da det garantert, hvis man ser, eller ingenting jo egentlig garantert da, men hvis du ser historisk, så det tilsynelatende vist seg å være sånn, og da det veldig høyst sannsynlighet for at det vil skje fremover også. Så tanken her at hva vitsen å spille The Winner's Game? Det ikke så mye gevinst å hente. Ja, de som tjener mest I The Winner's Game kan tjene enormt mye, men det verdt risikoen for å tape? Og spesielt om du kommer I The Risk of Ruin. Hvis du har muligheten til å tape alt, sånn at du ikke kan være med og spille mer. Så personlig så mener jo jeg at det ingen vits I å spille The Winner's Game I aksjemarkedet I det hele tatt. Jeg skal ikke frata deg muligheten til å prøve, det får du godt gjøre, men innse hvilken risiko du setter inn for. Det bare for moro, eller vil du genuint prøve å slå markedet? Og siden det så mange som prøver og slå markedet. Det så mange som villige til å spille The Winner's Game. Det gjør til at det enda flere som velger The Loser's Game, altså da indexfond I dette tilfellet, vinner over majoriteten. Ikke sant? Hvis flere hadde gått over til indexfond, så slår man jo ikke røkla. Da man jo med røkla. Men siden det så sinnssykt mange som velger å spille The Winner's Game, så kan du lett slå dem ved å være med på The Loser's Game, da, og vinne The Loser's Game I stedet for. Så det vil jo si at du vil mest sannsynlig være over en 10-20 års periode, et sted mellom der, så vil du da være topp 15% da, av folk som investerer, hvis du bare holder deg til et globalt indeksfond. Og så får du jo spørre deg selv, du fornøyd med det? Jeg fornøyd med å være topp 15% ved å ikke måtte anstrenge meg eller sette meg inn I noe mer, eller at det trenger ikke være en arena jeg bekymret for. Det så lett å være med på The Loser's Game og få en så god avkastning, eller få et så godt historisk resultat. Igjen, det her jo ikke garantert, men det jo det som på en måte viser seg historisk sett. Men igjen, som jeg tror jeg sa det I den første episoden mine, men jeg må kanskje gjenta det litt oftere, ikke bare hør på meg som en stemme, hør gjerne på informasjon fra flere kilder også, før du liksom gjør opp meningen min. Jeg prøver bare å dele hvordan jeg ser ting, og så håper jeg å kan forklare hvorfor jeg ser det slik, så må jo du gjøre opp en egen mening om hva du vil gjøre med dine penger. Men som den filosofielskeren så har jeg lyst til å dra det litt I forskjellige arenaer. Og jeg tror egentlig det også litt viktig å tenke over det her. Fordi når jeg dytter på det med å spille The Loser's Game, så det I denne arenaen. Jeg egentlig veldig fan av å oppmuntre mennesker, individer som har lyst til å yte mer og prøve å slå standard. Jeg ikke glad I janteloven, og jeg føler at janteloven, det jo et slags kulturelt høl, nei det blir feil ord, men det jo en kultur for å fremme folk til å spille The Loser's Game. Og av dere som har asiatiske foreldre, eller har en del sånn kultur kanskje fra litt mer uland, så det jo veldig typisk å bli, at du har en oppvekst hvor foreldrene dine ønsker at du skal spille det beste mulige Loser's Game. Du skal vinne Loser's Game. Og det å vinne Loser's Game I dagens samfunn jo ofte det med å få høy utdanning og sikre jobb. Det å liksom bli lege, bli advokat, bli ja, de høyt utdannede yrkene som folk ser opp til og får godt betalt, da har du på en måte vunnet det Loser's Game. Og det ikke noe feil med det, men I et samfunn her så tror jeg det også mye større vinnersjanser I The Winner's Game. Det å prøve å være litt vågal, prøve å satse, prøve å ta andre veier, og det ikke så stor nedside heller ved å tape The Loser, nei, Winner's Game. Sånn som I Norge så har vi synssykt mange fallnett, så hvis du taper ved å prøve å satse, altså taper I gåsøgne, så kan du alltid gå tilbake til The Loser's Game og spille det helt ok. Det altså, her det null risk of ruin. Da. Det veldig lite risk of ruin ved å prøve å spille The Winner's Game. Så jeg vil absolutt oppfordre å se deg rundt, og I hvilken arena I livet ditt. Kanskje det noen der du skal spille The Loser's Game, og noen du skal spille The Winner's Game. Jeg tror der vi taper mye, det hvis vi prøver å spille The Winner's Game overalt. Fordi hvis vi spiller The Loser's Game, så det ofte strategier som der ute. Gjør dette, følg dette, du kan søke opp en guide, du kan gjøre et eller annet. Det krever lite investert energi for deg selv, så du kan egentlig bare følge et oppsett. Men hvis du skal spille The Winner's Game, så må du ofte finne på noe nytt. Du må gjøre research, du må sette deg virkelig inn I det. Og hvis du skal prøve å spille The Winner's Game på alle aspekter I livet, så tror jeg ikke du har tid og energi til det. Så klart, du kan motbevise meg. Det går helt fint. Det ble ganske inspirert hvis du klarer å gjøre. Men poenget mitt ta og se deg rundt. Hvor det jeg lyst til å spille The Winner's Game? Hvilken arena I livet mitt det som verdt det? Hvilken arena jeg fornøyd med å spille The Loser's Game? For eksempel hvis du skal spille The Winner's Game når det kommer til investeringer, hvor mye tid og sånt du må begynne å sette deg inn I aksjer og lese disse aksjeanalysene og sånt? Hvilken tid blir det tatt fra andre steder av livet ditt? Du villig til å ta det derfra? hvis du tar det derfra, kanskje du må gå over fra å heller spille The Losers Game I de arenaene, I stedet for å spille The Winners Game der. Der hvor du kanskje også hadde hatt mer odds for å vinne. En arena jeg har lyst til å oppfordre til å spille The Winners Game, det på jobb. På jobb tror jeg det lønner seg å spille The Winners Game. Jeg tror det veldig lite tape. Når jeg sier spille The Winners Game her, så det å gjøre litt ekstra inch, lær deg, gjør noe ekstra, lær deg noen ekstra ferdigheter, vis hva du kan, tør å spørre om forfremmelse, ta ansvar, gjør sånne ting, gjør det ekstra. For jeg tror veldig mange ser på jobb og spiller The Losers Game. Jeg tror mange, og det ikke noe å ta ifra folk, og når jeg sier The Losers Game, så husk det her, så betyr det ikke at du en taper. Det betyr at du spiller for, hva skal jeg si, du gjør alt riktig. Du spiller for å ikke gjøre feil. Og det ikke en negativ ting. Altså, herregud, hvis du lege, så håper jeg ikke du prøver å eksperimentere på pasienten din. Liksom. Det ikke å prøve å finne ut av ting der. Ikke sant? Der spiller du, eller der holder du på for å gjøre ting feilfritt. Og gjøre akkurat det du blir fortalt, og du gjør alt riktig. Og du kan komme deg frem via å spille The Losers Game også, men det litt sånn, I et selskap da, I et mindre selskap, så blir du kanskje sett på av lederen din, men I et mellomstort eller større, så tror jeg det vanskeligere for ledere å få med seg hva akkurat du gjør. Vi liker ofte å tro at alle får med seg hva jeg gjør, tør jeg gjøre det her, eller tør jeg ytre meg, alle ser på meg, men I realiteten så det ikke så mange som legger merke til det. Visse selskap har jo større kultur for feedback og det å snakke med hverandre, så du får liksom sånn skryt via en tredjepart eller sånne ting, så kanskje du kommer frem. Men ellers så kan det at det bare går I det daglige drift. Lederen din har andre ting på agendaen, andre ting som tar opp fokuset, så den legger egentlig ikke merke til deg. Her spørs det jo hva ambisjonsnivået ditt og hva du ønsker, men jeg tror at hvis du spiller The Winners Game her, og nå trenger jo ikke det å vinne være absolutt det å rykke opp I systemet, men det kan være å skape en rolle som du har lyst til, med fleksibilitet som du har lyst til. Og det å prøve å skape disse situasjonene, eller det å tørre å spørre, tørre å strekke nakken ut, her tror jeg det mye å vinne, spesielt I Norge. Her tror jeg her bør du spille The Winners Game. Det I hvert fall min opplevelse da. I et annet aspekt som jeg begynte å tenke over The Winners og The Losers Game når jeg drev på gjorde opp tanker til denne episoden her det var I forhold til vennskap og andre relasjoner og her måtte jeg liksom tenke og jeg vet ikke helt om du kan appellere disse konsepta til det men tanken min var jeg har tenkt tilbake da I hvert fall og så det vel noen situasjoner I livet hvor jeg liksom tenkte at ok, shit, jeg skal være den beste vennen så hvis en venn kommer med et eller annet problem til meg eller sånt, så skal jeg finne løsningen jeg skal gjøre greiene jeg skal liksom overdo it da men så det jo situasjoner hvor liksom hvis du tar eierskap til andres liv så klarer ikke dem å ta eierskap til sitt eget liv eller du tråkker over grenser du må gjøre det her på en smakfull monsterkart som kanskje ikke hadde sosiale antenner til på den tiden men det veldig mange måter å gjøre det på da men her kan du kanskje si at the losers game da det jo egentlig å bare lene seg tilbake og være til stede for vennen din og når de trenger hjelp så kan de strekke ut en hånd Og det her jo ikke noe dårlig venn I det hele tatt. Du hjelper jo til, men du prøver ikke å gå above and beyond. Du til stede. Og jeg har jo prøvd å være litt sånn mer I mine nå-relasjoner, og jeg vil jo se at den kanskje fremgangsmåten fungerer bedre. Så kanskje I vennskap og sånn, så handler det mer om å kanskje spille The Losers Game, da. I stedet for å bli overengasjert I andres liv, og jeg vet ikke, hvis folk like umodne som jeg var før, så kanskje man blir irritert for at andre ikke setter pris på en, for man gjør så mye innsats, man gjør så mye, folk setter ikke pris på meg, men de har jo egentlig ikke bedt om det heller. Så fallhøyden kan jo være stor der. Så kanskje det bedre å spille Losers Game, I hvert fall for meg da, I de aspektene. Du kan jo dra denne måten å tenke på I ekstremt mange situasjoner. Du kan jo egentlig se for eksempel mellom å spare på konto og det å investere I aksjemarkedet, som winner/losers game. Her jo 100% for the winner's game, ikke sant? Ja, du har muligheten til å tape penger I aksjemarkedet, Men for sånn som inflasjonen fungerer, så jo det loses game da, penger på konto, det jo et garantert tap. Du vinner ikke det helt tatt. Mens å tape the winner's game, der den oddsen veldig lav, og det veldig høy sannsynlighet for å vinne the winner's game. Og så blir det at når du investerer i aksjemarkedet, så ser du på en måte ja, global indeksfond som the loser's game, og å prøve å slå markedet som the winner's game. Jeg skjønner at det kan være litt vanskelig å henge med, men du kan bruke dette konseptet da, i veldig mange sammenhenger. Så jeg vil oppfordre deg til å tenke over ulike situasjoner i ditt liv, og hvor du kanskje kan bruke disse konseptene her. Og gjerne legg det igjen som en kommentar, eller send meg på melding. Så jeg veldig interessert i om denne rammeverket å tenke på da, påvirker måten du ser på ulike ting, da, eller ser på noe du tidligere har hatt i ditt liv. Det var vanskelig å snakke i dag. Det at det flere spill som pågående, altså Losers Game og Winners Game, så må du jo tenke at ikke sant, du har jo lyst til at ditt totale liv skal være best mulig. Og vi snakket om det litt i sted, det der med å hvis du for eksempel fokuserer mye på aksjeinvesteringen, eller et eller annet aspekt, du har lyst til å bli idrettsutøver eller vassøren, så tar jo det fra andre aspekter av livet ditt. Og så må du huske at et tap i en arena kan jo også lede til et tap i et annet. Da. For eksempel, la oss si du har lyst til å satse på en eller annen idrett, men så har du en annen idrett på siden, pluss at du driver med styrkeløft eller et eller annet. Da. Og la oss si du spiller The Winner's Game da, i styrkeløft, og du bare går all in hele tiden. Nå sier ikke jeg at det du tar det mer seriøst da, hvis du prøver å bli best der, men la oss si da du går inn der og du risikerer å feile og skade deg, så vil jo det påvirke den idretten du for eksempel ønsker å lykkes i. Og da det jo en slags risk of ruin konsept inne i bildet her også. Så det ikke alltid, hvis du taper i et spill, at det bare påvirker det spillet. Det kan påvirke andre aspekter av livet ditt også, eller andre spill. Så du må tenke litt sånn helhetlig, for hvis du taper i aksjemarkedet da, la oss si det, og du har en risk of ruin, eller du har belånt deg selv da, for å kunne investere i aksjemarkedet, og du taper her, og det blir en risk of ruin hvor du liksom går kunk, så kan det hende at familien din begynner å lide, ikke sant? Og da kan det hende at du begynner å tape den relasjonen, eller du taper andre ting. Så det viktig å se ting helhetlig. Og sammen når vi tenker gjeld, da, hvis vi liksom går til the risk of ruin-konseptet, her jo der hvor studielånet skinner. Altså ja, studielånet dyrt, eller blir dyrere, det jo noe av det billigste lånet du får, så dyrt var kanskje litt feil ordbruk, men det har ingen risk of ruin, ikke sant? Du stiller ikke sikkerhet for det lånet, staten stiller sikkerhet for det lånet, så de som, hvis du skal begynne å fjerne studielånet, så burde du være ganske så sikker på at du et godt stykke unna the risk of ruin. Hvis the risk of ruin lumer og følger med på deg, så jo studielånet noe du ikke burde tappe ned på. For det jo en risiko eller som noen andre håndterer, som du ikke trenger å håndtere. Jeg vil også bare skyte inn at i denne episoden så har jeg vært veldig sånn, eller i ganske mange episoder, så er jeg ganske pushy på det med indeksfond. Og jeg jo veldig for dette. Altså jeg mener at det det riktige for majoriteten av investorer, men så skal jeg jo innrømme at det visse arenaer og visse situasjoner hvor det ikke det beste, men jeg antar at majoriteten av de som hører på meg, intensjonen deres på sikt å få bygge mest mulig formue som mulig. Og hvis det din intensjon, så mener jeg i hvert fall at global indeksfond noe av det bedre du kan velge. Så lenge det passer inn i din personøkonomi, da. Du må jo ta hensyn til hva du har råd til, om alt går skjevt der, altså går du i en risk of ruin eller ikke. Men gitt at du har tatt hensyn til disse tingene, så det riktige å spille the losers game der, og inn på indeksfond. Det kan jo godt hende at du har en ekstremt stor formue, og du egentlig vil bare beholde den. Du har ikke lyst til å miste den. Da kan det jo hende at obligasjoner eller andre ting blir mer interessant. Men da på en måte målet noe annet. Da ikke målet mest mulig formuevekst på, med minst mulig risiko over en lengre tidshorisont. Hvis det din intensjon, globale indeksfond. Og igjen, når jeg nevner Global Indexfond, så nevner jeg I de fleste episoder at jeg har liksom en vervelink nede I beskrivelsen med at du kan verves inn til Kron og bruke den plattformen. Jeg synes det en veldig grei app å starte med, men vil påpeke uansett at det absolutt ikke nødvendig å bruke den. Altså, hvilket som helst passivt, altså en globalt indexfond, lar seg gjøre. De fleste banker har et alternativ her. Får du en forvaltningshonorar I dagens tider som under, ja, eller 0,2% eller lavere, så det good enough. Da spiller du the losers game og vinner ganske så bra. Så du trenger ikke å bruke kron, men hvis du har lyst til å bruke kron, så kan du gjerne bruke min vervelink nedunder. Der får du 200 kroner, og jeg får 200 kroner. Så, for å oppsummere budskapet litt, da, jeg ikke for å drepe ambisjoner og ikke spille The Winner's Game. Jeg bare tenker at når det kommer til investering, så det The Loser's Game som best. Det handler om å kartlegge odds for ulike scenarier og se om det lures å spille The Winner's Game eller The Loser's Game I de gitte tilfellene, og så velge utifra det. Gjerne prøve å satse på andre arenaer av livet ditt, og der hvor du mest sannsynlig også har mye større odds for å lykkes. Når du tar risiko og prøver å slå oddsa, så pass på at det ikke et risk of ruin aspekt inne I bildet. At hvis du taper, så taper du alt. At du ikke får lov til å ha ballen lenger I spill. Det viktigste å være med I spill, enten om det symboliserer livet ditt generelt, eller om det symboliserer økonomien din, eller en relasjon, eller whatever. Pass på at du holder ballen I spill, og hvis du risikerer den, så virkelig vurder om det verdt å ta risiko. Ellers så kan det ofte bare være nyttig å spille The Loser's Game best mulig, altså å vinne The Loser's Game. Jeg vet ikke helt om det blir samme greia, men det en film som kom ut I 2011 som heter Moneyball, og der prøver de å liksom se vekk fra alt mulig fjas, og så kjøper, det en del med folk som kjøper baseballspillere utifra hvor bra de gjør det, altså hvor bra de gjør det på banen kontra hvor mye de koster og så prøver de å finne de mest verdifulle spillerne og da kan du på en måte si at de prøver å spille the losers game mer enn å prøve å finne the winners game hvis du ser på det sånn aspekt det en film jeg kan anbefale å se jeg nødte I hvert fall den når jeg så den for ganske mange år siden, kanskje jeg må se den igjen Jeg kommer også til å dele den der grafen jeg har om hvor mye risiko jeg selv har lyst til å ta. Og så skrive litt om den I det første nyhetsbrevet mitt som kommer ut neste uke. Altså, det, hva skal jeg si? Fire Friday har jeg kalt det. Det blir første fredagen I hver måned. Så oppsummerer jeg forrige måned og gir det litt innsikt over min egen økonomi og tanker og så videre. Så da kommer jeg til å dele den der. Så har du ikke signet opp for den enda, så anbefaler jeg det. Det ikke noe spam-mail, det en gang I måneden, og det lett å melde seg av hvis du senere velger at du ikke har lyst til å følge. Det var en rimelig kort episode I dag. Jeg legger fortsatt linken igjen til han Charles D. Ellis for intervjuet og bok og essay hans, så kan du sjekke ut det hvis du interessert. Det et veldig, veldig interessant konsept som jeg kanskje ikke gjorde helt justice ved å forklare her, men jeg synes det absolutt interessant å snakke om. Så send meg gjerne en melding på Instagram for eksempel, fredrik.stole, hvis du har tenkt over det konseptet her om et eller annet aspekt I livet ditt og har noen innspill eller nyanser. Jeg synes det fascinerende og spennende. Så som alltid, kunnskap gjør ingenting uten handling. Hva velger du å gjøre? Neste episode en intervjuepisode med Stig Sybriansen Bånerud. Han da person bak I Instagram-kontoen Finfluenza, og der hadde vi en ganske åpen og innholdsrik samtale som alltid. Veldig koselig. Det var veldig hyggelig å ha han med inn I studio, så jeg håper du gleder deg til den episoden. Ses I neste episode. Moderne medier.